sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Isang mapagpalang hapon sa inyo mga kapunto. Ako po ang inyong classmate Shirelle. At yan, ngayong hapon po ito, samahan ninyo kong muling balikan ng episode ng May Punto Ka Dyan na una nang isinahimpapawid noong January 7, 2015.
Magandang hapon po sa lahat ng ating mga on-air at online na mga tagapakinig, ang ating mga kapunto dyan po sa ating mga opisina dito sa UP. Magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan nyo kami sa isang oras ng ating puntuhan dito po sa DZUP 1602. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edge. Ngayong hapon po ay napaka-interesting ng ating tatalakayin dahil may kinalaman po ito sa ating mga manggagawa sa pribado at pampublikong mga institusyon. Dahil po, ang ating pag-uusapan ay ang ating inaasam-asam at talagang inihintay-hintay natin sa 15 at 30. Ito pong ating sweldo o sahod. Ano nga itong isinusulong na national minimum wage? Nako, may ganyan palang panukala at may mga ganyan pong mga pagsisikap ang iba't iba pong mga sektor, no? Para po ay maiangat ang kalagayan at ang sitwasyon po, na mapabuti ang sitwasyon ng ating mga manggagawa. Ngayong hapon po ay sasamahan tayo ng National President ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE. Nandito po si Kapuntong Ferdinand Gaite o Ferdy. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Ferdy.
Edge, at sa lahat ng tagasubaybay sa ating programa, isang magandang hapon sa ating lahat.
Diretsuhin ko na po kayo sa aking mga katanungan, no? Dahil I'm sure yung mga tagapakinig natin mamaya sa second round ay atin pong bibigyan sila ng pagkakataon na magtanong rin po sa inyo. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano po nagsimula itong kampanya ng National Minimum Wage? At ano po ba ang mga detalye nito, Kapuntong Ferdy?
Edge, medyo relatibong bago itong campaign na ito. Actually, latter part of 2014 nung ito ay nilaunch, nung October 28. At sa pag-launch nito, kasama ang mga manggagawa di lamang sa pribadong sektor, pati rin sa pampublik sektor, ay nagkaroon ng pagkakaisa na ipanawagan ang kampanya para sa National Minimum Wage, isang kampanya na ang layunin ay itakda na lamang ng iisa ang pambansang minimum wage sa kasalukuyan, hindi lamang sa pribadong sektor na hinati-hati pa sa iba't ibang rehiyon, kundi gayon din sa pampublikong sektor. Ito ay napagkaisahan, bunga na rin na nakitang mas mahalaga o mas epektibo, nagkakaroon ng isang uring pagkakaisa ang lahat ng manggagawa, private o public sector workers. Mm-hmm.
Kumbaga lahat po ay makakatanggap ng minimum, no? Yung mga entry level siguro pinag-uusapan natin dito. Magkano po ba yung inyo pong panukala na minimum wage sa buong kapuluan?
Ito kung babalikan natin ng konting historical development. Kung maalala natin, ang mga manggagawa sa pribadong sektor ay nananawagan ng 125 across the board daily wage increase, no? Mm-hmm. Ang government workers ay nananawagan dati ng 6,000 pisong dagdag sa minimum pay. Ito ay parehong nakabatay dun sa tinatawag na nakabubuhay na sahod. Hmm. Kung kaya't ngayon, sa mas malalim na pagsusuri na dapat tama na ang panawagan ay isa sa nakabatay sa nakabubuhay na sahod, ang panawagan ngayon ay dapat ang minimum na sahod ay 16,000 pesos kada buwan. Mm-mm. Sa lahat ng mga manggagawa. Ibig sabihin, tama yung point mo, ito yung entry level. Kung bagayan dapat yung pinakamababang sahod na tatanggapin ng mga manggagawa. At dun sa mga tumatanggap na ng minimum wage, definitely dapat may kaakibat rin ng pagtaas ng sahod na nakabatay rin doon sa minimum wage, batay na rin sa wage distortion na tinatawag, kung kaya't meron ring panawagan sa aluan o dagdag na sahod sa mga manggagawa na hindi tumatanggap na ng mas mataas minimum. Sa minimum.
Mm-mm. Ang tanong po dito, yan po ba ay taxable pa? O ito pa ay gross? Gross na, kasi magandang pag-usapan yan kasi yung mga, lalo na po yung mga bagong mga manggagawa, bagong empleyado, di ba? Pag sinabi na kapaskil, oh, ito yung matatanggap mong sahod, halimbawa 16,000. Pero yung pala, ang dami pang kakaltas nito, Kapuntong Verde. Tax, iba pang mga bayarin. So, ang take-home pay mo ay napakaliit na lang. So, paano po ba yun?
Magandang punto yan, Edge. Tama yun. Ano? Ang buwis ay isang pabigat sa mga mamamayan ngayon, lalo na sa mga wage earners na tinatawag, yung mga manggagawang sahuran, na sila yung pinakamadaling kaltasan ng gobyerno.
Automatic
dahil,
eh.
Tama yung observe, tama yun. Ano? Dahil automatiko, hindi mo pa natatanggap yung sahod mo, may kinakaltas na na withholding tax. Ang tawag nga tax tayo at source. Kung saan nagmula, binabawasan na. Hindi tulad sa mga profesional, mga kapitalista, mga malalaking negosyante na kaya nilang i-misdeclare yung income nila bago nila bayaran yung kaukulang buwis, bunga nito. Kasama, syempre, ang campaign na yan. Pero ngayon, bunga ng isang kampanya at laban rin natin na mas magkaroon ng malaking aluan ng mga manggagawa, lalo na yung tinatawag na minimum wage earners, nagbunga yan ng isang batas. Noong 2008, ipinatupad yung exemption ng minimum wage earners sa
So walang deduction
income.
Yung mga kumikita ng minimum wage.
So kung kumikita ka na ngayon, yung current na mga minimum wage earners exempted. Mm-hmm. So kahit maitaas yung sahod sa 16,000, ibig sabihin, kung yun na ngayon ang bagong minimum wage, lahat ng tumatanggap ng minimum wage ay exempted sa tax. Mm-hmm. No? Liban pa dyan, may kampanya rin na kahit na hindi ka minimum wage earner, nagbabayad ka pa rin ng katakot-takot na tax na batay nga sa pag-aaral ng Tax Management Association of the Philippines, ay isa na sa pinakamataas ang buwis sa ating bansa. No? So may kampanya rin tayo na bawasan yung buwis sa mga paraan na tulad nung pagbawas dun sa taxation natin dun sa tinatawag na fringe benefits. No? Gayun din yung taxes natin sa income. So sa ganitong paraan, yung take-home pay na manggagawa ay kahit paano ay lalaki.
Mm-hmm. Your take-home pay can take you home. Ika nga, di ba? Kasi marami po dito sa atin, yung mga take-home pay nila ay
kulang
hundreds
pa.
Na lang o ilan na lang dahil sa dami po ng kaltas. No? Hindi pa po kasama dyan yung mga loans. Mm-hmm. Napakarami po dito sa UP, I'm sure. Tingnan nyo po yung mga payslip ninyo ngayon. Eh, yan po'y patunay kung gaano po katindi no yung mga yung pangangailangan no para nga po maisulong yung nakabubuna sahod. Pero ang isa pang karagdagang tanong nun bago ko i-open yung ating mga linya para po sa katanungan ng ating mga kapuntong Ferdy. Kasama po ba dito yung mga tinatawag na mga contractual employees sa makakatanggap ng national minimum wage kung sakali ito po ay may isa katuparan ito pong inyong mga panawagan?
Magandang tanong rin yan. Dapat kasama lahat, no? Regardless of yung employment status. Pero syempre, isa pang bahagi rin ng campaign ang tawag namin pala dito, meron kaming campaign na tinawag, pagkakaisa ng mga manggagawa, yung All Workers Unity, na nagsanib ng lakas ang mga manggagawa at pribadong sektor na ipanawagan na yung national minimum wage ay effective para sa lahat.
Mm-hmm.
Regarding yung status employment, whether regular, yung tinatawag na casual o contractual, pati syempre yung mga yung mga dumadaming bilang na job orders. Pero meron pa tayong isa pang hiwalay na campaign hinggil rin dito na dapat nga ipagbawal ang tinatawag na contractualization na nakakapangamba sapagkat lumalaki ang bilang ng mga manggagawa na ganito na ang katangian ng trabaho. Ang relasyon ng trabaho ay tinatawag na contractual o iba't ibang pangalan, job order, emergency hire, sa DSWD ang tawag sa kanila ay Memorandum of Agreement Hired.
MOA.
MOA hired, no?
Oo.
Meron rin mga tinatawag na outsourced employees, no? So iba-iba yung katangian, iba-iba yung tawag dito nga sa media, ang tawag sa kanila ay talent.
Oh,
mga talent, no? Sabi nga nila talentado daw kasi mga ano, mga manggagawa. Mm-hmm. Malaking pang-iinsulto 'yan sa mga manggagawa dahil kung titignan at susuriin, sila ay tinuturing regular na trabaho pero ang katangian ng trabaho ay hindi regular, hindi full employment, kung hindi pansamantala ang turing sa kanilang trabaho.
Mm-hmm.
Kaya isa pa rin yung larangan ng laban at ang panawagan rin nga namin dyan, dapat ipagbawal ang lahat ng forma ng contractualization.
Hmm. Linawin po natin ha, lahat po pantay-pantay, hindi po nangangaluhugan na ikaw po'y regular o ikaw po'y contractual, eh, hindi ka bahagi nitong 16,000 minimum wage na isinusulong po ng Courage. Meron kayo nabuo pong network nito po, maaari nyo po bang sabihin sa amin, no, para pa malaman ng ating mga tagapakinig, para maaari rin silang maging bahagi ng network na yon, Kapundong Ferdy?
Oo. Hindi na lang Courage ang kasama sa labang ito, bagamat kasama ang Courage, tinawag namin All Workers Unity. Isa pang isa siyang parang campaign network, no, na binuo kasama ang mga iba pang manggagawa tulad ng manggagawa sa pribadong sektor, ang Kilusang Mayuuno, ang NAFLU, ang iba pang mga affiliates at federations sila. Gayun din ang mga manggagawa sa pangkalusugan, Alliance of Health Workers. And of course, kahit dito sa UP, sa mga kasapi ng Alliance of Concerned Teachers ay bahagi ng pakikibakang ito. Kabilang rin dito sa binuong network, campaign network na to, ay ang mga manggagawang bukid natin, ano? Kasi meron tayong mga tinatawag na farm workers na technically sahuran ang sistema ng kanilang ng kanilang compensation, kung kaya bahagi rin ng campaign ang iba't ibang manggagawa dito. At natutuwa kami kahit noong October 28 na nilaunch ito sa dito sa Quezon City, halos 500 mga iba't ibang empleyado at manggagawa ay sumapi doon sa National Printing Office kung saan ginawa yung launch, at nagkaroon kagad ng pagkilos ng tanghali. At kami sa harap ng EDSA, positibo ang pagtanggap dahil pagkatapos ito, pagkatapos ng halos less than 1 month, nagkaroon rin ng pagkilos sa Pambansang Antas, isang nationally coordinated na action na nagkaroon ng kaisahan pati yung mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon, at nagkaroon rin sila ng kahalintulad na pagkilos nung nationally coordinated action, at ang mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon as far as Region 2, Cordillera, dito sa Region 6, Region 5, Region 8, pati dyan sa Kamindanawan, ay nagkaroon ng iba't ibang forma ng pagkilos at protesta para magkaroon ng solidarity o pagkakaisa sa panawagan ng national minimum wage na 16,000.
Ayan. After the break po, pag-uusapan natin how feasible ba ito pong panawagan na national minimum wage. Ano rin po ang reaksyon dito, no, ng Department of Labor and Employment, no, at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ukol sa panukalang ito, dahil last year at nung nakaraan pang mga taon, pag pinag-uusapan nga lang yung dagdag na sahod, ang laging binabanggit, Kapuntong Ferdy, eh walang budget para dyan. At yung laging sinasagot, no, ng ilang pong mga kumpanya ay baka malugi at mas lalong dumami pa ang mawala ng trabaho. Laging yun yung ginagamit na argumento. Okay, yan po ipapasagot natin kay Kapuntong Ferdy sa atin pong pagbabalik. Heto na po ang ating mga linya para po kayo po'y makapag-text. Tumawag kayo sa aming hotline kung nais nyo pong makausap ang ating panauhin ngayong hapon mula sa Courage. Heto po numbers natin, 503-8288. Maaari rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Nako, may agad na nagtanong sa atin at yung atin pong kapunto na magtatanong tungkol sa 13-month pay daw. No, yan po yung ating pag-uusapan right after a very short break. Agad magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa
OOA, makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan dito po sa ating himpilan sa DZUP 1602, Kasali Ka. Ito pa rin po ang lingkod, Kapuntong Edge. Ayan, ito po ay bukas na natin ang linya natin para po sa mga magtatanong nating mga kapunto ngayong hapon. Ukol po ito sa National Minimum Wage Campaign na isinusulong po ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees of Courage. Pero hindi lamang po ito sa mga pampublikong institusyon, ha, pati rin po sa mga pampribado, no, yung mga nagtatrabaho po sa iba't ibang private companies ay bahagi po kayo sa kampanya na 16,000 monthly na minimum wage. Ito po muna, tanong muna kay Kapuntong Ferdinand Gaite, ang National President po ng Courage. May binanggit kayo kanina na tungkol sa nakabubuhay na sahod, no? At yung usapin po ng kung ikukumpara mo ito sa iba't ibang mga pangangailangan ng isang pamilyang Pilipino. Sa ngayon po ba, 2015 na, ano na po ba ang status? Magkano po ba talaga yung pangangailangan ng isang pamilya para po disenteng mamuhay, no? Magkaroon po ng pagkakataon yung mga anak na makapag-aral, may pambili ng gamot kung sakaling magkasakit, may sariling bahay. Parang masyado mataas yata yung standards ko, no? Kasi yung iba, may mga instances pa nga, dalawang mga nagtatrabaho na sa government e nagre-rent pa rin po ng bahay hanggang ngayon. Ano po ang inyo pong masasabi doon, Kapuntong Ferdy?
Edge, yung sinasabi mong mga pangangailangan, ano yan eh, normal yan at sa ibang, sa atin mataas na standards, no?
Mm-mm.
Pero sa isang humane na lipunan, yan ay isang normal na pangangailangan.
Mm-hmm.
Kaya mong pakainin yung pamilya mo, may bahay ka, no, tahanan, batay ang pangangailangan ka na kaya mong tugunan sa pamagitan ng sahod. Hindi yan mataas sa totoo lamang. Yan ay dapat sa isang makataong lipunan, normal yan.
Standard dapat yan.
Tama. Pero sa ating ngayon, ang tingin na natin, mataas na yon. Mm-hmm. Dahil nga sa liit nga ng sahod. Batay sa totoo lamang, yung panawagan nga na 16,000, mababa pa di hamak yan doon sa tinatawag na nakabubuhay na sahod.
Mm-hmm.
Ayon mismo sa gobyerno, datos ito ng gobyerno, no, na in-update lamang ng isang research NGO, no, itong Ibon Data Bank, Ibon Foundation. Sinabi nila na ngayon, batay doon sa datos rin ng gobyerno na in-update nila, umaabot sa mahigit 32,000 pesos a month ang kailangan ng isang pamilyang Pilipino na may 5 hanggang 6 na katao ang bilang.
Bilang, oo.
O, yan ang average Filipino family size, mga 5.2.
Mm-hmm.
So, i-round off natin sa higher figure, no? Kasi, anong gagawin mo doon sa 0.2? Hindi mo pwedeng ipatayin yung 0.2, no? Kaya, i-round off mo dapat sa higher figure na 6. So lalabas kung 32,000, actually more than 32,000, ano, kasi yung huling figure ng August 2014 umaabot ng 1,080 pesos, 80 pesos na ang kailangan
sa isang araw.
Sa isang araw. Mm-hmm. Or multiplied by 30 days, di 32,000 na ang kailangan.
Mm-hmm.
So sa totoo lamang, kalahati pa lang nga yung hinihiling natin sa ilalim ng 16,000. Ang tanong nga iba, bakit kalahati lang? Bunga na rin yan nung kasaysayan ng tagumpay na kasaysayan ng pakikibaka sa usapin ng kampanya sa sahod.
Mm-hmm.
At batay sa pagsusuri natin, yan na ang pinakamataas na inabot ng sahod sa usapin ng kung ihahambing sa nakabubuhay na antas. Kalahati lamang.
Mm-hmm.
Ngayon nga, malayo na sa kalahati. Parang sa private sector workers sa Metro Manila, parang less than 40% na lamang nung current na cost of living. Sa government employees, mas mababa. Ang starting ngayon, ang pinakamababa ngayon ng government workers, yung minimum wage ay 9,000.
Mm-hmm.
Kahit idagdag mo yung kakarampot na benepisyo, hindi pa rin aabot doon sa 32,000. Kaya batay dito, ang napagpasyahan ay ipaglaban natin na kahit paano mailapit yung sahod sa nakabubuhay na antas at maibalik sa antas na medyo mabawasan naman o maibsan yung epekto ng inflasyon na nagdulot sa pagbagsak ng halaga ng sahod.
Mm-hmm.
Kung kaya yung 16,000 na kalahati nga ng 32,000, yan yung pinakamataas na rin na inabot sa pakikibaka namang magagawa kung titignan natin yung bahagdan o yung proportion o ratio ng current na sahod sa tinatawag na living wage o nakabubuhay na sahod.
Mm-hmm. Kaya po, hindi pa na-factor in dito yung mga bagong mga dagdag singil, kapuntong Ferdy, o yung mga estudyante dyan ha, at yung mga madalas gumamit ng LRT at MRT. Nako, hindi pa po bahagi dyan yung 50 to 90% na increase ng singil no sa presyo ng MRT ride o LRT ride. At noong January 5, itong nakaraang araw lamang, ay nag-anunsyo na rin na magtataas rin, o no, nagtaas na ng singil actually, ang Maynilad at Manila Water. So ito po ay napakaraming factors no, na ating i-consider. Ewan ko lang po, ang observation ng ating mga kababayan, ang bilis kapag ang pinag-uusapan ay pagtaas ng presyo no, ng mga basic commodities at utilities. Pero sa usapin po ng sahod, ay parang ito ay laging, mamaya na yan, so susunod na taon na yan. Bakit po ba ganun? Ano po bang konsepto o framework ang ginagamit para po matiyak na yung kaligtasan naman at kapakanan ng napakarami pong mga manggagawa ang magkaroon po ng focus o priority, Kapundong Ferdy?
Tama yung ano no, tama yung observation mo, Edge no, na yung pabigat na dinudulot ng Pamahalang Aquino lalo na sa usapin ng paekonomiya ang kalagayan ay lalong bumibigat, lalo na ito no, opening ng 2015.
Mm-hmm.
Ang salubong sa atin ay pagtataas ng presyo ng pamasahe ng MRT, LRT at gayon din sa presyo ng tubig no.
Mm-hmm.
Na napakalaking pabigat sa lalo na sa usapin na hindi nga dinadagdagan ng sahod sa ilalim ni Aquino.
Mm-hmm.
Mula nang siya'y naupo. Tama 'yung obserbasyon mo na kapag ang mga malalaking kapitalista ang humiling, mabilis pa sa alas 4.
Mm-hmm.
Pag ang manggagawa na sinasabi niyang o tinuturing daw niyang boss, quote-unquote, ay dadang kang hindi ka na pakikinggan, ano? Nagtetengang kawali sa kahilingan ng manggagawa. Kaya totoo na nakikita namin na wala kaming inaasahan dito sa pamahalang ito na pakikinggan yung aming panawagan. Kaya inaako namin bilang mga manggagawa na ilulunsad yung kampanya ito ng sama-sama sa lahat ng manggagawa at maitutulak ang rehimeng ito na tumugon sa lehitimong panawagan.
Mm-hmm.
Sa kahingian o yung demand na national minimum wage sa pamamagitan ng isang pambansang, mga pambansang pagkilos at kampanya para yanigin itong pamahalaan sa katotohanan na maraming manggagawa at mamamay ngayon ang dumaranas ng kahirapan habang isang maliit na seksyon lang ng lipunan, ang mga dayuhang monopolyo kapitalista, ang mga komprador burguesya kasama ang kanila mga malalaking panginoong may lupa, ang nagpapayaman labang sa ating bansa sa ilalim ng sistema ang pinairal ngayon.
Mm-hmm. May dagdag po sa atin si Kapuntong Alan at Julius. Naku, pati raw PNR. Ito ba yung Philippine National Railways no, na nagbabalak rin na magtaas ng pamasahe. Nako, yung parang halos lahat na 2015. As much as we want to have good vibes, no, pero kung ganito lagi yung mga nakikita mo, 'di ba?
Napakataas ng presyo. Yung isang kanta eh. Yung kanta ano ng ano, 'di ba? Yung kantang ano, 'di ba? Yung on the first day of Christmas.
Nako,
pero may version akong iba eh. Sabi ko nga dito, on the first day of 2015, Pinoy gave to me a fair hike sa MRT. Naku. So yun yung ano, no? Yun
may yung, kanta pa si Kuto.
Mukhang lumalabas sa halip na makinig ang pamahalang ito sa karaingan ng mga mamamayan ng bibingi-bingihan at ngayon, walang patid ang pagtataas ng mga presyo ng mga batayang ano. Katakataka, no? Ang isang kabila nito, supposedly, bumababa ang presyo ng langis.
Mm-mm.
Sa world market, hindi dahil sa privatization ng o deregulation ng oil industry, kung hindi external factor pa, no? Yung pagbagsak daw ng halaga sa international markets, ang laki ng binagsak. Nararamdaman natin
yun. Good news yun, kung tutusin.
Pero, hindi ito nagkakascade doon sa mga ibang ano ibang mga produkto at serbisyo. Kung maalala mo, Edgy, ba? Tumaas ang presyo ng langis, kaya kailangan itaas ang presyo ng ganito, ng ganyan.
Domino
ngayon
effect.
Nagbababaan, mataas pa rin ang presyo ng ang kuryente, mataas pa rin, tumaas pa ang presyo ng LRT, MRT, tumaas pa ang presyo ng tubig. Doon sa iba, nagtatanong, anong kinalaman ng kuryente sa tubig? Kailangan na kailangan ng kuryente sa tubig kasi yung paggamit ng sa proseso, yung pang mga pumping station, etc., malaking gastos yung kuryente rin sa delivery ng water services, no? Kaya, pati naman MRT, LRT, gumagamit din ng kuryente, di ba dapat ang logical effect, bumaba.
Mm-hmm.
Pero ngayon, itong manhid na pamahalang ito, pinili pang itaas ang halaga ng halos 100%, no? Yung mantakin mo, yung dating 15 pesos, magiging 28 pesos na sa MRT, LRT. So, obviously, hindi ito ang kahingian ng mga manggagawa, ng mga mamamayan. Kaya ito ay kabitaran doon sa dapat ginagawa ng pamahalaan. Kaya kahap nung isang araw nga, nung Monday, kasi sa nag-file sa Korte Suprema na ipatigil ang pagtaas ng singilin sa pagpapataas sa pamasahe. Sana ay makinig sila doon sa lohika ng at depensa na ipinanawagan ng mga iba't ibang grupo kasama ang bayan muna, ang bayan, ang NUPL, at iba pang groups na kasama sa pag-file nitong kaso ng petition na ito na ipatigil ang rate hikes.
Alright. Nako, may mga tweets po tayo at mga text na natanggap mula sa ating mga kapunto. Para sa mga gustong humabol, maaaring tumawag sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. At syempre, i-post po ang inyong comments or katanungan sa facebook.com/DZUP1602AM. Comment po mula po kay Father Herbert na naka-assign po ngayon sa UK ang ating mapapakinggan. Ito po muna, pakinggan natin yung mga tweets at text at mga comments ng ating mga kapunto.
Meet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog at iba pa. Meet points.
Maraming salamat kay Father Herbert para po sa tuloy-tuloy na pakikinig sa ating programa. Sabi po niya, it is unfortunate that most of our leaders in the government and in business sectors are proud to claim as Christians and God-fearing, yet most of the workers in our country receive only crumbs from the fruits of their labors. Jesus in his time said, and I quote, "The harvest is plentiful and the laborers are few." Today, because of greed and the evils of neoliberal capitalism, I say and pray, the harvest is plentiful, the laborers are helpless, and only few capitalists benefit. Lord, have mercy.
Sana po yung marinig rin ito ni Pope Francis. Napakaganda pala nung binanggit ni Pope Francis nung isang araw, nabasa ko sa ilang mga pahayagan, ano, yung dignidad ng isang manggagawa ay napakahalaga. Kasi ito yung nagde-define sa kanya, di ba? Yung trabaho niya mismo ang nakaka-uplift sa kanyang dignity bilang isang tao. At kapag yan ay tinapakan mo, o kaya ay ginawa mong katawa-tawa yung kanyang sitwasyon, eh para mo na rin tinanggalan ng dignidad yung isa pong manggagawa. Nako, Kapuntong Ferdy, balikan natin yung inyong kampanya sa National Minimum Wage. Yung ating naiwang tanong kanina, how feasible ba itong kampanyang ito? Kasi po, dalawang punto dyan. Walang budget, pwedeng sagutin ka ng ganun na lagi naman natin naririnig. At palawa, nako, baka magkalugi-lugi yung mga kumpanya at magre-resulta pa sa mas malaking problema consequently dahil nga nanawagan kayo ng ganitong klase ng campaign. Ano pong kasagutan?
Sige, siguro approach natin yung katanungan sa una sa publikong sektor dahil ito yung sa mga government workers ang gobyerno ang although technically ang nagbabayad talaga yung mamamayan sa pasahod ng mga manggagawa sa pampublikong sektor. Sa pribado naman, yung mga pribadong kapitalista. Una sa gobyerno, sa matagal na panahon, ang sahod ng mga manggagawa ay hindi umaabot sa nakabubuhay na antas. Sa konsepto na tinatawag na panlipunan ng katurungan o social justice, yun nabanggit mo ng nakasaad mismo no sa ating mga sa mismo sa Biblia no, na sinasabi na dapat yung dignidad nga ng manggagawa, yung kanyang fruits ng kanyang labor ay sinusuklian sa pamamagitan ng pagbibigay na nakabubuhay na sahod. Ngunit sabi mo nga napapalayo, sabi nga ni Father Herbert no, napapalayo sa halip na yung dignidad ng manggagawa, ang nakikinabang na lang sa fruits ng labor ng manggagawa ay yung kapitalista, hindi yung manggagawa mismo. Kaya nakikita namin na dapat tungkulin to na nagbigay ng nakabubuhay na sahod. Mismo sa Saligang Batas ng Pilipinas, by the way, no, nakasaad yan sa Article 13, Section 3. Mismo do sa item na human rights and social justice. Ngayon, tanong, kaya ba? Kayang-kaya. Magkano ang budget for this year? 2.6 trillion pesos. Nung nakaraang taon, 2.3 trillion, kung hindi ako nagkakamali. Kung titignan natin yung bahagi ng pasahod, hindi napakalaking bahagi. Parang nasa bandang 30-35% lang ng kabuuan budget. Dahil government nga, ang pangunahing paraan ng serbisyo, ang pangunahing paraan ng pagbibigay ng pagsusukli ng gobyerno sa ibinabayad na buwis ng mga manggagawa. Pero yung serbisyo na yan, ang bulto niyan ay ginagawa ng mga manggagawang sa gobyerno. Mga manggagawang pangkalusugan, mga ating mga guro, yung mga magwawali sa lansangan, yung mga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So dapat ang sahod nila ay umaabot sa nakabubuhay na antas. Kaya ba? Kaya. Maliit lang na bahagi ng budget ang napupunta rito. At sa totoo lamang, dahil ang pinagmumulan ng 'di ba ang pinagmumulan ng revenues o rentas ng gobyerno ay galing sa kabuuang sinisingil rin na buwis, yung mga operasyon ng gobyernong proprietary, yung rentas, yung kanilang mga properties o assets na pinagkakakitaan nila. Kung titignan natin sa overview no, sa kabuuan mula noong year 2000 hanggang mga bandang 2013, ang kabuuang budget na sinisingil ng renta ng gobyerno ay lumaki ng almost 125%. Okay? So ganyan kalaki, 125%.
Opo.
Pero ang sahod ng manggagawa ay lumaki lamang ng kulang-kulang na 55%. Okay? So kung titignan nyo, di kasi ang pinagmumulan ay yung nalilikom ng gobyerno, yung kanyang kabangyaman. Kung titignan natin yung nilaki ng nung halaga ng nalikom ng gobyerno, kung porsyento ang pinag-usapan, malayo o hindi kapareho ang katumbas ng paglaki ng sahod, lalo na doon sa pinakamababang antas ng government worker, na lumaki lang from 5,000 nung bandang year 2000, tumaas na mga bandang 9,000 sa kasulukuyan. So ibig sabihin, hindi ganun kasi, hindi
significant.
Yung inilaki ng kabuuang singilin ng gobyerno na nakuha niya in the form of revenues, yung inilaki nun ay hindi kapareho o hindi kalintulad nung inilaki ng sahod ng manggagawa, lalo na yun sa pinaka basic pay na government workers.
Crumbs lang talaga yung nakukuha.
Yan yung very reflective yan nung sinabi ni Father Herbert no, na yung kanyang pinagtrabahuhan ay hindi commensurate o hindi kahalintulad yung kanyang kinikita batay sa kanyang nilikha bilang manggagawa. So tingin namin kaya. Sa pribado sektor naman, tingin rin namin kayang-kaya kasi batay mismo sa mga pag-aaral ng mga organisasyon ng mga ng ECOP, ng Employees Confederation of the Philippines at iba pang mga maliliit na businessmen, hindi naman napakalaki ang tinatawag na labor cost. Batay sa kanilang pag-aaral, ang average ay nasa bandang 10 to 12% ang kanilang labor cost sa kanilang mga empresa. Ibig sabihin, kahit tumaas ang bahagya ng sweldo, kaya pa rin yang kaya pa ng negosyo yan. Lalo na siyempre yung mga malalaking dayuhang monopolyong kapitalista. Mm-hmm. Ang problema, nagtatago itong mga malalaking kapitalista na to sa palda ng mga maliliit na negosyo. Kunyari, sinasabi niya, hindi kakayanin ng maliliit, pero kayang-kaya ng mga malalaking negosyo. Ang sa totoo lamang, sabi nga nila rin sa pag-aaral na ito, sabi nila, ang pinakamalaking acto ng gastusin nila sa cost of production, hindi pa yung labor cost eh.
Utilities.
Tama. Particularly electricity.
Kuryente. Yan, napakamahal po. One
lumalabas
of the highest, di ba?
Lumalabas 10 to 12% ang kanilang cost, overall cost of production. Lumalabas nasa 30% ang cost of ang electricity.
Mm-hmm.
At tama yung point mo. Ang dahilan rin, kasi ang Pilipinas, ang isa sa pinakamataas ang singilin ng kuryente sa buong mundo. No? Mm-hmm. Imagine that. So lumalabas, kakayanin. At nakikita naman namin yung sinasabing malulugi yung mga negosyo.
Oo, naku, mas marami pang mawawala ng trabaho. Laging yun yung binabanggit eh.
Kahit sa mga interviews sa mga businessmen, mga may-ari ng kapital, ang laging pag tinatanong sila, ano ang mga negative factors bakit matumal ang nahirapan sila magnegosyo? Ang laging marinig sa kanila, una, high cost of production, pero hindi dahil sa labor, kundi sa utilities and others. Pero isa pa, yung matumal ang benta. Bakit kaya matumal ang benta? Kasi wala nang bumibili. Sino ba ang bumibili? Yung manggagawa. Kaya hindi bumibili yung manggagawa.
Wala siyang kapasidad
para bumili. Yung kanyang purchasing power ay wala. So ibig sabihin, kung baguhin mo lang yung balanse ng distribution ng yaman, na ngayon balik ang nangyayari, ang konsentrasyon ng yaman ay nasa kamay ng iilan, lalo na mga kapitalista, kunin mo lamang yung bahagi na ito at redistribute sa manggagawa, magki-create ka ng bagong demand for goods and services.
Mm-hmm.
So, hindi totoo na sinasabi magsasara sila dahil tumaas ang halaga ng cost of production ng labor.
Mm-hmm.
Pero dahil nag-create ka ng bagong demand, di ba ang effect niyan? Di kailangan ko lumikha ng mas maraming produkto.
Mm-hmm.
Kasi maglalaki ang demand kung pag namili na yung mga manggagawa. Yan yung isang kabila ng bahagi ng equation na pilit nilang hindi ipinapakita.
Mm-mm.
Para maipakita lang nila yung isang side na pabor sa mga kapitalista.
Mm-hmm. Ako, maganda. Everybody happy sana kung ganun yung equation, di ba? Yung tingnan naman natin yung kabilang banda. No? Pero po, mukhang yun yung naririnig po natin at madalas po nating parang nagiging ano nga, banta, no? Kumbaga ang sisisihin pa yung mga manggagawa, no? Dahil sa pagkilos ninyo, maraming mawawalan pa ng trabaho. Laging ganoon eh, parang nababaliktad pa yung sitwasyon.
Sinabi mismo ni Pinoy yan nung kundi ako nagkakamali nung Labor Day speech niya nung 2012 ata o kundi nung 2013.
Mayuuno pa talaga, no?
Mayuuno. Mm-hmm. At ang sabi niya, bunga nung panawagan na sa 125 na panawagan ng mga manggagawa, may binanggit siyang statistika doon. Kinumpute-compute niya. Magkano ba yung 125 times number of workers times number of working days, etc. Mm-hmm. May sinabi siyang amount, no? Kung hindi ako nagkakamali, nasa bandang 1.3 trillion ang sabi niya. Yan daw yung halaga ng amount na yan. At ang sabi niya ganito, kapag yan ay pinatupad, 1.3 trillion pesos ang mawawala. Ang term niya, mawawala, ha? Ang mawawala o matatanggal sa ekonomiya nagkakahalagang 8 to 9 trillion pesos. Ibig sabihin, kinumpute niya yung amount na bilang ng lahat ng manggagawa, times 125 daily,
opo,
minultiply niya number of days. At matatanggal daw yan sa ekonomiya. Tignan mo isang kabulukang pag-isip ng Pangulong ito. Ito yung makaisang panig na pagtingin. Kasi sinabi niya, mawawala sa ekonomiya. Bakit? Hindi ba kasama ang manggagawa sa ekonomiya?
Oo. Yun yung biggest factor, eh, di ba?
Di ba? Sabi nga ng mas matataas na mga nag-iisip ng mga philosophers na sinasabi, ang lahat ng yaman ay galing sa uring manggagawa. Kaya essentially, ang buong ekonomiya ay nanggaling sa lakas manggagawa.
Mm-hmm.
Pero, dito sa kanyang paliwanag, inhiwalay niya yung manggagawa sa ekonomiya. mas tama siguro nang sinabi ni Pangulong Aquino na 1.3 trillion ang mawawala sa kamay ng mga kapitalista. Mas tama siguro yon kaysa nung sinabi niyang mawawala sa ekonomiya. Ekonomiya. Pero dito na nahuhubaran si Pinoy kung paano siya mag-isip. Ako. Nagsasalita siya hindi sa ngalan ng lahat ng mga mamamayan, kundi sa ngalan lang ng mga kapitalista, mga Panginoong may lupa at tagaharing uri. Dito siya nahuhubaran kung sino ang tunay niyang boss.
Nako, yan po'y alamin natin kung ngayon 2015 may pagbabago ba? Meron kayang pagkambyo o meron bang mangyayaring positibo sa panig po ng courage? Tatanungin natin sila mamaya sa ating pagbabalik. Mari pa po kayong mag-text or tumawag 0927-220-8332 o di kayo po'y tumawag sa 503-8288. Magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa
gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. At kasama po natin ang ating panauhin mula po sa Courage, o ito pong Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees. Ang kanilang national president ay dito po kasama natin ngayong hapon, si Kapuntong Ferdinand Gaite. At pinag-uusapan natin yung kampanyang National Minimum Wage. 16,000 piso no, sa buong bansa po yan. Hindi na po yung paiba-iba kasi may regional wage boards pa, di ba, na iba yung rate mo kapag nasa region 1 ka compared to NCR, di ba? So ito po, Kaferdi, lahat ay pantay-pantay. Kasama po ang sa pampribadong sektor, yung minimum wage level, ika nga. Tama po ba?
Tama yun, Edge, no? At sa totoo lamang, binanggit niyo sa regional wages, no? Hindi lang pati isa kada rehiyon. Mahigit 10, minsan umaabot pa ng 50 o mahigit 100 siguro yung iba't ibang wage levels kasi marami pang iba't ibang kategorya o classifications, no? Example niyan, kunyari sa isang rehiyon, liban dun sa non-agricultural worker, ito yung mga manggagawa sa empresa at iba pa yung sahod sa agricultural worker. Iba pa doon sa mga employing less than 20 employees. Iba pa yung nasa ilalim ng isang batas, ang tawag nila BAMBILO, no? BMBI. Ito yung barangay micro business something na isang batas na nagbibigay ng mga exemptions o iba pang bahagdan ng sahod kung ihambing doon sa tinatawag na minimum wage. Kaya sabi nga sa isang pag-aaral, mahigit 1,000 minimum wages o wage levels ang meron. Meron pang ipinatupad ngayon na tinatawag na two-tiered wage system.
Ano naman
sa
po
pribadong
yan?
Sektor ito, bagong iskema ito ng Department of Labor, ng gobyernong ito, na baguhin pa, mas mababa pa sa minimum wage. Ibig sabihin, meron pang tinatawag na ang pagbabatayan, hindi na nga pinag-uusapan yung sa gobyerno, hindi na nila pinag-uusapan yung living wage. ang pinag-uusapan nila poverty threshold level.
Mm-hmm.
Eh nung isang hearing sa Senate dati, sabi ko, bakit yung ba pinaggigiit yung poverty threshold level? Ang pinag-uusapan, nakabubuhay na sahod. Hindi pinag-uusapan yung nakamamamatay o na poverty levels ang pinag-uusapan.
Kasi pag ganun, ang understanding ko yan, Ka-Ferdy, pag di ka, pag buhay ka pa naman, okay ka pa.
Ganun,
pero kapag
ganun,
ikaw ay naghihingalo na, eh, medyo doon na tayo kikilos.
Yun na nga. Yun, diba? Maling-mali yung konsepto. Yung kaninang nung simula natin, pag sinabing nakabubuhay na sahod, yung mga batayang pangangailangan, yung pagkain, yung bahay, titirhan, saka mabubuhay, edukasyon ng mga anak, yung kanilang pangangailangan sa kalusugan, kasama yan, hindi yan mataas na standard.
Mm-hmm.
Sa isang lipunang makatao, normal dapat yan, no? So anyway, yan dapat ang tinutugunan ng gobyerno, lalo na sa usapin ng pagpapasahod sa kanyang mga mamamayan, sa kanyang mga manggagawa. Kaya ito rin yung sinusulong natin sa pambansang antas na tingin namin magiging epektibo itong kampanyang ito kung lalo na sa pagsulong nung sinimula nung huling bahagi ng taong ito ay lalo pa nating mapabilis na maitaas sa pambansang saklaw at lalo pang tumining lalo na ngayon na sa tumitindi na lalong yung pagtaas ng presyo ng mga batayang bilihin ng pagkain ng serbisyong panlipunan at iba pa.
May tanong po dito si Kapuntong Ray. Ang sabi po niya, mahigit isang taon na siyang kontraktwal na manggagawa, no? At nare-renew yung kontrata niya matapos ang 5 or 6 na buwan. Tapos ganun pa rin yung posisyon niya at sahod. Tanong po niya, ano po ba ang maaaring niyang gawin, no? Ito po ba ay naaayon po ba sa batas yung ganung level? Kasi nga may iba pa nga, mga isang dekada ng kontraktwal, no? Laging nare-renew yung kontrata, renewal every 6 months. Ano po ba talaga ang sinasabi dyan ng batas tungkol sa kontraktualisasyon na yan, Kapuntong Ferdy?
Sa batayang usapin, bawal ang tinatawag na kontraktualisasyon o yung tinatawag na labor-only contracting ayon sa labor code. Pero, sa totoo lang, kahit na bawal, nagagamit ng kapitalista at ng gobyerno ang mga paikot-ikot na paraan para mapahintulutan ito sa isang legal na proseso o paraan. Example yan sa labor code ng Pilipinas, bagamat sinasabing bawal ang labor-only contracting, may provision rin doon kung paano ka pwede mag-hire ng kontraktwal na mga manggagawa. Kung kailan inaallow na may contractor ng labor na mag-aallow ng paggamit ng ganitong uri ng paggawa. Ang gobyerno rin ay ganun din. May bawal, pero naiikutan nila ito sapagkat may mga issuances ang civil service, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na pinahintulutan yung paggamit ng ganitong uri ng trabaho na mas masidhi pa nga yung tinatawag na job order. Kasi dati may mga contractual na may tinatawag na employee-employer relationship. Pero ngayon, yung recent developments na mas matindi sa na mapagsamantalang na paraan ay yung empleyadong hindi empleyado. Bakit nasabi ko ngayon? Kasi kung babasahin mo yung mga kontrata nila, nakalagay, they are hired but with no employee-employer relationship. Hindi sila tinuturing empleyado.
Mm-hmm.
Kung kaya, ang kalagayan nila mas masidhi, no? Wala silang benepisyo, wala silang SSS, GSIS, yung sahod nila mas madalas kaysa hindi, mas mababa kaysa itinatakda ng batas, no work, no pay, at iba pa, no? Mapagsamantalang mga paraan. Kung kaya't yung nga yung kampanya na dapat ipagbawal ang isang mapagsamantalang patakaran ng kontraktualisasyon. Dapat talaga ipaglaban natin ito. Bagamat ngayon pinahihintulutan ng gobyerno sa mga iba't ibang paraan, hindi dapat natin payagan na ito na yung maging norm, na ito na yung maging kalakaran sa ating bayan.
Mm-hmm.
Kung kaya't ito yung bahagi ng labang ito. Natutuwa ako na may mga ibang mga grupo at organisasyon na ganito na rin ang pagtingin, ano? Nabalitaan natin yung mga manggagawa sa GMA, no?
Mm-hmm.
Na nag-organize na sila nilalabanan nila yung paggamit ng job orders o yung talents, no? At ito yung realidad na kailangan natin talagang kumilos at lumaban kung gusto nating baguhin itong kalakaran ng mapagsamanta ng paraan ng paggawa sa pamamagitan ng kontraktualisasyon.
Pero hindi po madali yung ganong klase ng laban, no? Marami pong sakripisyo niyan at marami pong mga pagdadaan ng mga challenges, ika nga. Tulad po ng kampanya, kasi ang tagal na po ng kampanya ng halimbawa ng 125 across the board, 6,000 para sa mga kawani ng pamahalaan. At itong national minimum wage na campaign, hindi naman ipinapangako ng inyong grupo, Kapuntong Ferdy, na ito po ay one snap, makukuha agad. Wala naman pong ganung mangyayari siguro.
Wala naman. Nakikita nga natin na ang mapagpasya dito ay yung pagkilos mismo ng uring manggagawa.
Tama.
Ng mga kawani na sinusuportahan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan.
Mm-hmm.
Importante na ganito ang pagtingin natin sa mga kampanya. Kung kaya't kahit yung ating mga manggagawa ngayon, lalo na yung mga kontraktwal, yung mga manggagawang yung sahod ay talagang hindi umaabot sa nakabubuhay na antas na lumalabas mayorya ng ating mga manggagawa, both public and private sectors, napakahalaga yung pagkakaisa sa campaign na ito. At mahalaga din na maorganisa. Kung kaya't yung ating mga union, yung mga ating mga asosasyon, importante na ito yung pakilusin natin. Siyempre, ano yan eh, very concrete na problema ng ating mga kontraktwal yan. Ano? Kasi paano aangal yung kontraktwal? Umaangal yung kontraktwal, bukas ka makalawa,
wala na
silang
ka.
Kontrata.
Yun.
Kaya nga, sabi nga natin, ang mahalagang aspeto ng kampanyang ito, dapat wala nang pagtatangi. Dapat laban ito ng kontraktwal at ng regular. Laban ito ng tumatanggap ng minimum o hindi pa minimum. Tumatanggap ng lagpas sa minimum, laban na ito ng lahat ng manggagawa. So, importante na maunawaan ito para yung kampanya bilang uri ng mga manggagawa ay magkaroon ng isang pagkakaisa o unification para mas maging magitiyak tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng isang malaking bulusok ng kampanyang ito.
So, hindi po ito tipong mahuhulog lang sa kalangitan at mabibigay na yung national minimum wage. Wala pong ganyan. Ito po'y nakukuha po sa pagsisika, pagpupunyagi, no, at pag talagang pagsusulong, no, ng mga manggagawa. Ika nga, ang lahat po ng mga manggagawa sa buong mundo ay dapat magkaisa, no? 'Di ba? Lahat po ay dapat nagtutulungan, no? Lahat po ay meron pong unity, gaya po ng nabanggit ni Kapuntong Ferdy. Napaka-inspiring nito at napakagandang pagkakataon nito ngayong 2015 na sa unang buwan pa lang ay natalakay natin po ito at aabangan natin, no, yung mga susunod na kabanata nito po inyong mga kampanya. Meron po ba kayong huling pananalita para sa araw na ito, Kapuntong Ferdy, sa ating mga tagapakinig?
Oo nga, sa totoo lang nga, Ed, kagagaling ko nga lang sa picket sa harap ng sa elliptical sa NHA para yung opening salbo nga ng mga kawanit manggagawa ay magpakita ng pakikiisa o solidarity para sa panawagan ng national minimum wage na 16,000 at yung paglaban na ipagbawal ang kontraktualisasyon. Sa umagang ring ito, yung ating mga manggagawa sa pribadong sektor ay nagkaroon ng protesta. So, ito yung pagpapakita na bagamat yung baka yung iba may ano pa, may hangover ng holidays.
Holiday, nako.
Ngayon ay ipinakita na yung 2015 ay dapat salubungin ng masigla at ang mga kampanya para sa nakabubuhay na sahod, ang kampanya para sa national minimum wage, ang kampanya para sa pagbabawal sa kontraktualisasyon, dapat buong-buong ipanawagan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, lalo na sa mga magaganap pa sa ilalim ng Remeng Aquino, na dapat talagang ituloy-tuloy ang kampanyang ito upang yung pagkakaisa ng mga manggagawa ay magdulot ng konkretong tagumpay.
Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe at challenge na rin sa ating pong mga kawani at sa mga manggagawa po natin. Maraming salamat. Narinig po natin ang tinig ng ating pong National President ng Courage na si Kapuntong Ferdinand Gaite. Maraming maraming salamat rin po sa mga nagtanong at nagbigay ng kanilang mga punto ngayong hapon. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.